Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 июнь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Европа илләрендә эш ташлау һәм башка каршылык чаралары дәвам итә. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә җанҗал чыкты. Яхшы нәтиҗәне ялган юл белән генә күрсәтеп буламы? Уфада Казан кебек транспорт системасын үзгәртергә булды. Евро 2008 футбол беренчелегендә Русия такымында уйнаган татар уенчысы Диньяр Биләлетдинов турында безнең мәгълүмат. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Әфган гаскәрләре халыкара көчләр ярдәмендә Кандахар янындагы авылларны талибаннан чистартты. Атна кеч иртән Хәмәс белән Израиль арасында үзара һөҗүм итмәү килешүе гамәлгә керде. Мәскәү, әгәр дә Грузия Абхазиядәге Русия тынычлык сакчылары эшенә тыкшынуын дәвам итсә, аңа кан кыйш яны дип кисәтте. Казан урамнарының берсендә күптән түгел вафат иткән күренекле язучы Чыңгыз Айтматов исеме бирелергә мөмкин. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кабул. Әфганстанның көньягында рәсмиләр әфган гаскәрләре халыкара көчләр ярдәмендә Кандахар янындагы авылларны талибаннан чистартты дип белдерә. Кимендә 56 сугышчы үтерелгән. Кандахар башлыгы Асадулла Халид узган төндәге бәрелешләрдән һәм һава һөҗүмнәреннән соң талибан сугышчылары Арганда районындагы ул авыллардан качты дип белдерде. Чарада 1000 хәрби катнаша. Коалиция сүзчесе генерал Карлос Бранко уртак көчләр хәзер бу операцияны тәмамлау өлешендә дип белдерде. Вашингтон. АКШ тикшерүчеләре Кушма Штатларының Әфганстан армиясен яки полиция көчләрен ничек төзүнең тулы планы юк дип белдерде. Дәүләт хисап булаты Пентагонның һәм Дәүләт департаментының аларны төзү турында тулы планы булмый торып, Конгресс ул көчләр өчен акча бүлмәскә тиеш диде. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Әфган армиясе дә, полиция көчләре дә АКШ һәм НАТОның ныклы ярдәменнән башка именлекне үз үсләренә алырлык хәлдә булудан шактый ерак. Иерусалим. Бүген иртән Хәмәс белән Израиль арасында үзара һөҗүм итмәү килешүе гамәлгә керде. Мисыр арадашлыгында әзерләнгән бу килешү нигезендә Хәмәс Газза сызыгыннан Израильгә ракета һөҗүмнәрен туктатырга, Израиль Газзада хәрби чаралар үткәрмәскә тиеш. Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт килешү кыска гомерле булачак дип фаразлады һәм әгәр дә Фәлестин ягыннан ракета һөҗүме булса, Израиль хәрбиләре җавап бирергә әзер диде. Газза сызыгында хакимияттә булган Хәмәс башлыгы Исмаил Хания барлык Фәлестин төркемнәре дә милли җаваплылык хисен тоеп, килешүне бозмас дип өметләнүен әйтте. Мәскәү. Русия хәрби көчләр идарәсе башлыгының беренче урынбасары генерал Александр Бурутин әгәр дә Грузия Абхазиядәге Русия тынычлык сакчылары эшенә тыкшынуын дәвам итсә, аңа кан кыйш яны дип кисәтте. Бурутин Русия киң күләм мәгълүмат чараларына моның нәтиҗәләре бик тә җитди булырга, хәтта кан кыйшка китерергә мөмкин дип кисәтте. Сишәмбе көнне Грузия Абхазия янында үз карамагындагы җирдә Русияның танкка каршы ракеталар ташучы 4 тынычлык сакчысын тоткарлап, соңрак азат иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Казан урамнарының берсенә күптән түгел вафат иткән күренекле язучы Чыңгыз Айтматов исемен берелергә мөмкин. Бу турда Татарстан президенты Миңтимер Шаймиев атна кичтә Казан кермәндә Кыргызстанның Русиядәге илчесе Раймкул Аттакуров белән очрашуда әйтте. Очрашуда катнашкан Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Александр Кагогин министрлык Казан белән Бишкек арасында очышларның техник икътисади нигезен әзерләү мәсьәләләре белән шөгыльләнә башлаячак диде. Мәскәү. Элекке Русия президенты Борис Ельцинның үлеменнән соң 1 елдан артык вакыт үткәч, иминлек хезмәте аның шәхси камераменының видео архивын кулга алды. Коммерсант газета язуынча, дәүләт иминлек хезмәткәрләре Ельцинның сәяси тормышына кагылышлы 600 ләп тасманы тартып алган. Елсиннің ілікі камерамені Александр Кузнецов именлік қызметін қазіргі Русияда демократия тұрышы деген документал фильм әзірлеуге зор қиындықлар тудырудаға епілі. Ол фильмға 1988-2000 иылларда түшірілген тосмалар кірі. 1991 елғы фетне уақытында Елсинні видеоға түшіру бары тек Кузнецов қағына рұқсат етілген болған. Мәскәу. Халықара журналистлар федерациясы журналист Анна Политковскайны өтіруді шикленілуші үш кішіге қоршы жинаят ғайыплеулері шығарылуыны хуплаушы білдіру ясады. Кеше Русия прокуратурасы Политковскайны өтірілуін текшіру ішінің бір үлші тәмімланды деп, үш кішіге өтіру ғайыплеуі білдірілуін иғлан еткен еді. Бұ үшке бәйлі башқа бір кішінің текшіру дәуам ете дейілді. Халықара журналистлар федерациясы өтірушілеріні яллаған кішілер жауапқа тартылырға тиіш деді. Русия һәм Чечня хакимиятларын кіші хуқларын бұзуда ғайыплаушы журналист 2006 елның күзінде өз үйі янында атып өтірілді. Қазан. Келесі отнада Татарстанда мұсылман яшьләрінің икенші фестивалі өтешек. 7 күн дәвам итешек бұ жиын 23 июньда тантаналы рәвештә Қазанның Құл Шариф мәчетінде ашыла. Фестивальнең төп өлеше борынгы Болгарда үтәчәк. Анда Идел буе төбәкләренең мусламан яшьләр оешмалары активистлары, ислам уку йортлары шәкертләре, яш мусламан дин әһелләре катнаша. Фестивальдә мәдәни чаралардан тыш мусламан яшьләрне борчыган мәсьәләләр турында семинарлар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, галимнәр, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре белән очрашулар һәм башка чараларда каралган. Мәскәү. Федерация шурасы Русиягә эшләргә килгән мигрантларның рус телен белүен тикшерү тәртибе кертергә тәкъдим итә. Шетел ватандашларының Русия Федерациясындагы хукукый хәле турындагы канунга шундый үзгәрешләр үлгесен Федерация шурасының рәис урынбасары Александр Торшин һәм сәнәгать сәясәте комитетының рәис урынбасары Владимир Слуцкер әзерләгән. Бу үзгәрешләр Русиягә вакытлыча яшәргә һәм эшләргә килүчеләрне рус телен өйрәнергә этерәчәк диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда Европа илләрендә социаль сәбәпләр белән канәгатьсезлек йөзеннән эш ташлау һәм башка каршылык чаралары дәвам итә. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә җанҗал чыкты. Ришвәт бирүдә тотылган кешеләр бу гаепләүләрне районыбызны каралту дип бәяли. Уфада Казан артыннан газельләргә каршы көрәш башлый. Татарстанда математика фәненнән үткәрелгән бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә җанҗал һаман да игътибар үзәгендә. Балтач районында уздырылган тикшерү һәм анда тотылган төркемнең видеосы рус телле интернет сәхифәләренә әйләнеп чыкты, федераль каналларда күрсәтелде. Балтачлылар үзләре моңа бик ачулы, чөнки мондый хәлләр бездә генә түгел, башка җирләрдә дә бара диялар. Бердәм дәүләт имтиханына иң югары дәрәҗәдә тәнкыйть белдерелсә дә, укытучылар арасында бу башлангычны яклаучылар да бар. Балтачтагы хәлләр турында тулырак әйтеп Наил алан сөйли.
Бу көннәрдә Балтач якларында халык математикадан бердәм дәүләт имтиханы биргән вакытта безнең районга гына махсус аяк шалганнар дип шаушу килә. Янәсе, мондый җитди сынаулар вакытында Татарстанда гына түгел, ә бөтен Русия мәктәпләрендәге чыгарылыш сыныфтагылар югары бәя алсын өчен әтиәниләр дә, укытучылар да, мәгариф хезмәткәрләре дә төрле юлларга бара. Ә менә ни өчендер нәкъ Балтач районындагы Нурма мәктәбендә булган хәлене бөтен дөньяга шаулатырга кирәк булды икән. Без бу турыда интернеттан күреп шаклар каттык, ди исемен әйтергә теләмәгән бер ана. Дөрес, математика имтиханы булган 4-нче июнь көнне Нурма укучылары үзләре бирмәгән. Алар мәктәбенә районнан җыелганнар. Бердән дәүләт имтиханы, ягъни БДИ бирү башлыгы мәктәпнең идән астына имтихан бирүче балаларның әти-әниләре алып килгән, математикадан яхшы белгән югары уку йортлары студентлары укытучыларны керткән. Тикшерүчеләр килеп сизмәсеннәр дип, идән асты ишеген бикләп мөхөрләп тә куйган. Имтихан башлангач, әти-әниләре 5000 сум түләгән укучыларның БДИ кәгазьләрен сиздерми генә алып, ярыктан идән астына биреп торганнар. Тутырылган эшләр кире сынау бирүче өстәленә яткан. Барсада жайгына барган вакытта Россия ишке эшләр министрлыгының Татарстандагы икътисадый җинаятьчылыкка каршы идарә хезмәткәрләре килеп җитеп, бу алыш бирешне фаш иткән. Идән астыннан 15 кешене чыгарган. БДИның Балташ бүлеге башлыгы һәм аның ярдәмчесе ришвәт алуда һәм имтихан нәтиҗәләрен фальсификацияләүдә шикләнелә. Җинаять эше кузгатылган. Җинаят кодексының 290-нчы маддәсенең 2-нче кисәге нигезендә канун бозып ришвәт алуда Балташ район мәгариф бүлегенең 2 хезмәткәренә җинаять эше кузгатылды. Берсе бердәм дәүләт имтиханы бирү бүлеге башлыгы аңа 36 яшь, икенчесе аның ярдәмчесе аңа 30 яшь.
Пункту проведения ЕГЭ и его 30-летнего помощника.
Дейде Татарстан прокуратурасының матбугат хезмәтеннән Эдуард Абдуллин. Бу хәл Татарстанда беренче җинаять эше түгел. Узган елның март айында 2006 елгы математика билгеләрен югары күтәргән өчен республиканың мәгариф сыйфатын тикшерү үзәге вәкилләренең ришвәт алуын прокуратура ачкан иде. Ул вакытта югары билге өчен әти-әниләр 40 мең сум түләгән булган. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Сара Людмила Нугманова белдерүенчә, Татарстанда чыгарылыш сыйныфта укучыларының 30%-ка якыны математикадан быелгы дәүләт имтиханын икелегә биргән. Мәгариф идарәсе хезмәткәрләре дә, укытучылар да БДИның бөтен укучыларга март аенда гына мәҗбүр икәнлеге билгеле булу җитәрлек әзерләнергә мөмкинлек бирмәгән дип белдерә.
Ел буена укучы традицион экзамен бирәм дип әзерләнде. Билгеле булды яз көне генә ул балага шок дисәң дә ярый инде. Ярый менә минем кызлар язу бирәм дип без октябрьдән үк тотындык алар белән.
Ди Чаллыда яшәүче математика укытучысы Зөләйха Галиева. Галиева әйтүенчә, өстәмә дәрес алмый торып, мәктәп программасына гына ышанып, БДИ-ны югары билгегә язып булмый. Ул өстәмә дәрес биргән кызлар математикадан югары бәя алган.
Ел буена 2 сәгать өстәмә ЕГЭ программасы белән ЕГЭ-нең бит аның китаплары хәзер бик күп. Банкларда бар, төрле тематический ФИПИ дигән белән аның бөтен нәрсә бар. Шушының белән әзерләнгәч, укучы тиешле балны ала.
Ди укытучы. Ә инде мондый дәүләт сынаулары вакытында күчерүләр, читтән ярдәмнәр булуын да инкар итми ул. Укытучылар арасында кисә телефоннары белән сорауларны рәсемгә төшереп җибәрүче һәм шул ук вакытта телефоннан җавап алучы укучылар булгалавы турында да сүзләр йөри икән. Һәм бу көннәрдә авыл мәктәпләрендә укытучыларның укучыларга булышуы турында да хәбәрләр бар.
Бала чага бик белемсез хәзер. Мин бик шат бу ягының килгәненә. Мәктәпләрдә баланы укытып булмый иде инде. Институтка атанасы түләп кертә, баларга кирәкми. Даже ул укытучыны мыскыл итәргә дә может иде.
Ди Зөләйха Галиева.
Наилә Алан Балташта мәгариф идарәсе вәкилләре катнашлыгындагы төркемнең тотылуы һәм аларның ялган имтихан үткәрү хакында хәбәр итте. Бу бердәм дәүләт имтиханы кергән вакытта берничә ел элек аның ни рәвешле үткәрүенә күп тәнкыйт белдерелде. Казанның элекке мәгариф идарәсе башлыгының эштән алынуында шушы имтихан вакытындагы ришвәтчелек канун бозулар белән бәйләделәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез хәзер халыкара хәбәрләр турында.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Европа илләре инде күптән булмаган киеренке һәм авыр вазгыятьтә калды. Ягулык һәм ашамлык бәяләренең артуына каршы эш ташлау һәм протестлар дәвам итә. Проблемаларны чишү һәм бердәм сәясәт алып бару өчен уртак килешү кирәк. Лиссабон килешүе дип аталган бу документны раслау эше бик авыр бара. Ирландия халкы референдумда килешүне кире какты. Бүген Брюссельдә җыелган берлекнең 27 әгъза иле җитәкчеләре алдында менә шундый авыр мәсьәләләр тора. Берлек ичендәге хәлләр турында тулырак әйтеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Ике көнлек җыенда Европа җитәкчеләре беренче чиратта Ирландиянең Лиссабон килешүен кире кагуыннан соң нишләргә дигән сорауга җавап табарга тырышачак. Берлекнең барлык әгъзалары Ирландиягә карамыйча килешүне кабул итү ягында. Чехия генә моңа әлегә шик белдерә. Элекедән бирле Европа берлегенә яңа әгъзалар алуга каршы булып килгән Британия Ирландия нәтиҗәсенә карамастан килешүне раслауын белдерде. Хәзер Лиссабон килешүенә кушылган илләрнең саны 19 булды. Кайбер сәясәтчеләр Европаны килешүгә мөнәсәбәт нигезендә икегә бүләргә тәкъдим итә. Ләкин Европага киресенчә берләшү кирәк. Шуңа күрә Германия канцлеры Ангела Меркель Ирландия кебек илләрне читкә этәрүне кире какты.
Wir müssen sehen, dass Verträge in der Europäischen Union einstimmig.
Bu ish yoliqtirg'ich kibik tuyulsa da, biz barliq kelishuvlarining bir tovushdan qabul etiluvini erishirga tiyish. Birdamlik kerak, chunki u kelishuvlarni birlikning ag'za ellari tuzgan, boshqa ag'zalarida ular bilan rizolashirga tiyish, deydi Merkel.
Und deshalb jeder einzelne Mitgliedstaat auch immer für eine Fortentwicklung des Vertrages sein Einverständnis.
Саммит алдыннан бирликнинг сауда комиссионери Питер Мандлсон Европа узоқ йиллар ҳамон кимдандир соқланиб келди. Ҳозир онга аузимрак бўларга ҳужум этуши ўрнини оларга керак деди. Ирландия ҳукумати келишув масаласида референдум ўтказиб олдиндан халиқни они ёқлавга үндамовда айбланди. Саммитга келган Ирландия премьер-министри Брайан Коуэн ўз-ўзини ёқларга ҳам оқланарга мажбур бўлди.
It is far too early yet for anyone to put forward proposals.
Nindidir yangi taqdimlarni olg'a suru aligida. Ayi, kelasi oylarda shishilish tobirishin qotishlarga to'g'ri kelishak, buni to'g'ri deydi Irlandiya hukumatı boshlig'i. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Irlandiya referendumi natijasiga qaramasdan qo'y bir ilkalarda otib aytganda yog'uliqni saqlov ham iqlim o'zgarishlarini qarshi xizmatdashlikni davom etarga chaqirdi. Ammo Irlandiyaga ishora yasab, endi bir qabul etilgan kelishuvning ishtaligin bir ilishimgina yoroqlashtirib bo'lmas dedi. Lissabon kelishuvining tekstini o'zgartu og'ir, big og'ir bo'lishi dedi Barroso.
Text of the Lisbon Treaty as it was approved.
Yog'uliq ham oshamliqqa beylar krizisida kun tartibinda qola. Ammo Barroso bu ülkada nindidir umidli so'zlar aytmadi. Birlik a'zolarining ul finans ham beylar siyosatini tiqishilmasqa, bozorning bu halga o'zini yoroqlashirga erib berirga chaqirdi. Uning bu fikrlarini Germaniya kansleri Merkelda yoqlab chiqdi. Yuk mashinalarini yurituvchilar, baliqchilar ham ovul xo'jaligi yog'uliq bayalarining ortuvuna qarshilik bildirganda, ko'plar Yevropa rasmiylarining bir nindi da choralar ko'rmovda g'ayibladi.
Bu kunlarda Yevropa Birligi ichki problemalarini hal etdi. Kelasi otna iyunning 26-sida esa Xantimansida Yevropa Birligi Rossiya sammiti o'tashak. Birlikni Rossiya bilan iqtisod, iminlik, ma'rif ham madaniyat o'lkalarida xizmatdoshlik qiziqsindira.
Озатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы кебек Уфа транспорт системасында үзгәрешләр көтә. Депутатлар бу хактагы канун үлгесен карый башлаган. Башкортстан башкаласы хакимиятләре дә газель машиналарыннан баш тартырга җыена. Уфада бу арада суда батып, машинага тапталып берничә кеше үлә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Уфадан Бәйтулла Фатхуллин сөйләр.
Башкортстанда газелдерге каршы көрәш башланды. Республика парламентында маршрут һәм яңгыл таксиларда юлсулар ташу турасындагы канун проекты тәүге укуда кабул ителде. Дәүләт йылышы курултае депутаты Дмитрий Купцов әйтүенсә, пассажир транспортын хезмәтләндерү өчен оештыруга күптән үзгәрешләр индерергә кирәк булган. Яңа канунга ярашлы күп автобус һәм уларның да маршрут буенча йөрәсәген, шулай ук юлсуларда нинди маркалы автобуслар хезмәтләндерәсәген дә урындагы үзидаралык органнары хәл итәсәк. Кала һәм район хакимиятләренең юлсуларда хезмәтләндерү заманс автобусларды чыгару теләгеле табигый ни өчен Ford, Mercedes, Hyundai һәм башка маркалы заманс пассажир транспорты булганда без халыкты искереп кен автобусларда йөрөтергә тиешбез. Бунда тәүге урынга хавафсызлык мәсьәләсе куелган дип белдерә канунда әзерләүче комитет депутатлары. Өфүлә көн һайын меңдән ашу маршрут автобусы сага. Кайһы бер мәгълүматларга ярашлы уларның яртыһы бер нинди рөхсәт кагыдынан тыш эшләй, ягъни водительләр бер нәмә өчен дә яуап бирмәй. Шул ук вакытта халык тап газелдәргә өстенлек бирә. Һәр тукталыш һайын кеше тиеп төшереп барган озын автобуста вакыт әрәм иткәнсә, газелдә тәгаен урынга елдереп барыһың да етәһең.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфүле бер бала һуга батып үлгән. Эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, Өфүнең Өсөнсө ханлы мәктәп интернатыннан бер төркем балаларды дельфин бассейнына алып баралар. Һау ингәндә 1999 елгы бала һуга бата. Төркемдәге 18 баланы бассейнга ике тәрбиясе һәм вожатый алып бара. Бассейнда инструктор да була. Тек нишләп төрелгәннәрнең береһе лә баланы коткармай. Бул вакыйга буенча прокуратура тикшерү эше башлаган. Бул турала Калинин районы эске эшләр бүлегенең балигъ булмагандыр эшләре буенча бүлек сәхәйтәксе Флида Баязитова хәбәр итте.
Воспитатели молодые, возможно, они не доглядели. По данному факту материалы собранные находятся в прокуратуре Калининского района. Проводится проверка.
Башкортстанда һуга батып үлүдең бул тәүге осрагы түгел. Әлшәй районында балыкка киткән ике егет һуга батып үлгән. Вакыйга Ташлы авылы янындагы бавала була. Улар төнгелеккә елга янында калырга була һәм машинага инеп йокларга ята. Ярдан 3 метр алыслыкта ултыруысы Жигули машинасы әйелеп китеп һуга сума. Автомобильдан тик бер генә кеше йөдеп сыга ала. 20 һәм 22 яшьлек егетләр батып үлә. Бул быелгы елда Әлшәй районындагы ошондай икенче фаҗига. Май башында Ибрай авылы янында Nissan машина хадимка төшеп китеп 3 кеше һәлак булгайна.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфүле бер тәүлек эчендә 6 юл транспорт фаҗигасы теркәлгән. Уларда 6 кеше ярахатланган, тагы берәүһе вакыйга урынында һәлак булган. Юл хәрәкәте хавфсезлеге дәүләт инспекция хезмәткәре Ралина Султанова әйтүенсә, кеше үлтергән водитель вакыйга урынын ташлап каскан була, тик аны һуңынан тоталар.
Төнге сәгать 2-дә Калинин районының Сельско-Богородская урамында водитель билгесез машина белән идарә иткәндә юл аша чыгып килүче ирне бердерә һәм вакыйга урыныннан кача. Нәтиҗәдә җәяүле алган җәрәхәтләрдән вакыйга урынында һәлак була. Тиз арада билгесез водитель ачыклана. Ул ВАЗ-2199 машинасы белән идарә итүче 32 яшьлек ир булып чыга.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан наркоконтролерлары наркотик таратучылар менен көрөшө. Ошо максатта улар мәк операция улгаргайны. Унун барышында Мәсетле районунда киндер яланы табылган. Унун майданы 1 гектар ярым самаха була. Киндер нисек үткән, нишләп әлегә тиклем табылмаган белүсе юк. Урында яшәүчеләрнең береһендә милиционерлар 60 доза героин таба. Өфүлә Гиппократ антын булгандар, урындагы дәваханаларның береһендә эшләгән табип наркотик менән сауда иткәне өчен кулга алынган. Марфин, Реладорм, Трамалкова катнарлы дарыларга рөхсәт кагыздары язган. Өфе Орынбур юлында иһә үз машинасында 2,5 доза героин алып китеп барган катын тотыла. Генеясе балалар бакчасында тәрбиясе булып эшләгән. Башкортстанда наркотик таратучылар менән көрәш Дон Кихоттың изгелекләре менән аваздаш. Көрәшәләр, көрәшәләр, ә нәтиҗә киреһенсә наркомандар арта бара. Бәләбәй ҡалаһында бәлиғ булмаған ҡыҙҙарҙы тәндәре менән сауҙа итергә алыҡтырған ҡатын ҡулға алынған. Сутенер йәш ҡыҙҙарҙы ҡурҡытып притонда эшләткән. Иң аяныслыһы шунда сутенерға 19, тәндәре менән сауҙа итеүселәрҙең береһенә 13 кенә йәш. Сутенер ҡатын өс ҡыҙҙы фатирға кереп бикләй һәм уларҙы үҙҙәренең ҡулдары тибелдерә һәм өс ҡыҙға тәндәре менән сауҙа итеп аҡса эшләргә ҡуша. Тыңламағандарын туҡмарға вағыҙалай, телефондарын тартып ала. Кызлар ул тиклем яхшыдан булмаган гаиләләрдә яшәйләр. Мәхкәмә карары менән ул 5 ел ярымга хөкем ителгән, тик шартлы рәвештә. Балтас районында Оскос кулаган вакыйга Россия хуҗалыгында була. Батударды химик эшкәрткән вакытта авиакомпаньон әмгыятының яңыл самолеты якынса 10 метр бейеклектән колай. Экипаж командиры төрле тән ярахатлары менән район үзәк дәваханасына озатыла. Оскос кулау сәбәпләрен Республика транспорт прокуратурага тикшерә дип хәбәр итә Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат хезмәте. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Русиядәге тамашачылар Австрия һәм Швейцарияның футбол майданнарында барган Европа футбол беренчелеген күзәтә. Русия такымын чирек финалга чыгарган соңгы уенда татар егете Диньяр Беләлетдиновның да өлеше зур булды. Хитер журналистлары да аның татар исемен вата җимерә булса да әйтергә өйрәнде. Кем ул Диньяр, кайдан чыккан? Бу футболчы турында Гөлна Шәйхетдин тулырак әйтеп сөйләр.
Бүгенге көндә Русия футболын Диньяр Билалетдинов исеменнән башка күз алдына китерүе авыр. Бу татар егетенә 23 яшь кенә булуга карамастан, ул Локомотив такымында капитан вазифасын башкара. Нәтиҗәле һәм яхшы уены өчен Диньяр 2004 елда Русияның иң яхшы яш футболчысы исеменә лаек булган иде. Хәзер ул Русияның җыелма футбол командасында иң оста ярым сакчыларның берсе булып санала. Диньяр 1985 елның 27 февралендә Мәскәүдә туган. Әтиенесе Нижгар өлкәсе татарлары. Кайбер мәгълүматларга караганда, Диньярның футбол яратуы ата-бабасыннан ук килә. Әтисе Ренатның футбол белән кызыксынуы олы улы Марат һәм урта улы Диньярга да күчкән. Диньярның энесе Данил исә фехтование белән профессиональ шөгыльләнә икән. Ринат Билаладинов бүгінгі күнде Локомотив футболшыларына олмаш әзірлей, тренер болып эшлей. Бабасы Сәйер әйтүенә қарағанда, Денияр бик тырыш һәм мақсатына ирешүшен. Бу тырышлыгы аның татар милләтенә хас тырышлык. Әйтергә кирәк, Денияр матбугат чараларына биргән әңгәмәләрендә үзенең татар булуын әйтеп килә. Элегрәк татарча сөйләшә идем, даими аралашмагач тел онытыла. Мин үзем мәчеткә йөрмим, дуңгыз итеннән әзерләнгән ризыклар ашыйм. Бу нашардыр да, әмма моңа карамастан мин үземне мусульман дип саныйм һәм Аллага ышанам дигән Денияр бер әңгәмәсендә. Шулай ук Денияр татар халык ашларында бик ярата һәм аеруча әнисе пешергән итле бәлешне яратып ашый икән. Футбол уйнаудан тыш Денияр Мәскәү дәүләт индустрия университетының машина төзү бүлеген тәмамлаган. Монда ул бер туган абыйсы Марат белән бергә бер төркемдә укыган. Денияр кичерәк булуга карамастан мәктәпкә абыйсыннан иртәрәк барган. Шунлыктан мәктәпне дә бергә тәмамлап, югары уку йортына да бергәләп кергәннәр. Европа беренчелеге алдыннан Советский спорт газетасы укучылар җибәргән сорауларга Денияр үз җавапларын биргән. Максим исемле берәү 2004 елда башта Греция Евровидение бәйгесендә җиңү яулады, ә аннары футбол буенча Европа беренчелегендә алдынгы булды. Бәлки командага Дима Биланны алыргадыр дигән сорау биргән. Моңа исә Билаладдинов музыка һәм футбол арасында бернинди дә бәйләнеш күрмим дип җавап биргән. Миңа әлеге бәйге ошамый. Хоккей һәм футбол чемпионатларындагы җиңүләрне Евровидение бәйгесендәге җиңү белән чагыштыру урынсыз. Әйтик, мин Сычев, Тарбинский, Семедовны бер такымга җыеп, ишек алды беренчелегендә җиңү яулап, Русия данын якладым дип йөрү белән бер дип уйлыйм. Гомен бу бәйге һәм Биланның ул җыры миңа ошамады. Олимпия чемпионы Евгений Плющенконың биеп торуы да килешә торган гамәл түгел дигән Денияр Билаладдинов. Шулай ук монда Татарстанның Акбарс хоккей командасының баш тренеры Зинатулла Билаладдинов белән Денияр арасында туганлык җепләре юкмы дигән сорау бирелгән. Денияр сүзләренә караганда, алар хәтта таныш түгел икән. Ул үзенең фамилиясен сирәк очрый торганнардан дип уйлап йөргән. Тагын бер Билаладдиновны очраткач шок каткан.
Гүлнә Шәйхетдин Денияр Билаладдинов турында сөйләде. Бүген Азатлык сәхифәсендә Татарстандагы татар-төрек мәктәпләрен саклап калу өчен көрәш дәвам итә. Бу мәктәпләрдә укучы балаларның ата-аналары киләсе сишәмбедә Мәскәүдә Русия хөкүмәте бинасы янында урам җыенын үткәрергә әзерләнә. Җомга көне Татарстан фәннәр академиясендә еллык җыелыш үтә. Бу утырышта академия тирәсендә берничә ай дәвам иткән буталчык хәлләргә ачыклык керер дип көтелә. Академия тирәсендәге ыгы-зыгыларның сәбәпләре турында Азатлык сәхифәсендә фәннәр академиясеннән соңгы көрәш дигән язмада укырсыз. Федерация шурасы Русиягә эшкә килгән мигрантларның урыс телен белүен тикшерергә тәкъдим итә. Канун өлгесенә күрә 6 дәрәҗә булдырырга тәкъдим ителә. Мигрантлар шуның кимендә беренчесен үтәргә мәҗбүр булачак. Бу көннәрдә Австрия һәм Швейцариядә Европаның футбол беренчелеге бара. Шәрәмбедә Русия такымы чирек финалга чыкты. Русия данының яклаучылар арасында Денияр Билаладдинов исемле татар егете бар. Азатлык сәхифәсендә шушы сәләтле егет белән якыннанрак таныша аласыз. Сәхифә безнең адресы www.azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен тыңладыгыз. Озакламый яңадан очрашырбыз һәм көннең төп темаларын барларбыз. Азатлыкның икенче өлешендә Русия эчке эшләр министры Ришвәтчелек белән көрәш планын игълан итте. Белгечләр бу планга ничә карый? Татарстан фәннәр академиясенең еллык хисап утырышы алдыннан галимнәр үзгәртеп кору тәкъдимнәре белән чыга. Бердәм дәүләт имтиханы ришвәтчелек җанҗалы. Очраклы хәлме әллә даими бара торган эшме? Бүген Азатлыкта шушы һәм башка темалар булыр. Азатлык радиосы сөйлем. Бүген 19 июнь, пәншешәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Алга таба безнең тапшыруда. Җомга көнне Татарстан Фәннәр академиясенең еллык хисап утырышына галимнәр нинди тәкъдимнәр әзерләгән? Россия эчке эшләр министры игълан иткән коррупция белән план тормышка ашырлык эшме? Белгечләр фикере. Бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә ришвәтчелек җанҗалы очраклы хәлме, әллә даими бара торган эшме? Азатлыктан аерылмагыз. Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев коррупциягә каршы көрәш дәүләт планы белән таныштырды. Бу план турында ул министрлыкның җәмәгать шурасы утырышында сөйләде. Һәм беренче чиратта коррупция белән көрәштә җәмәгатьчелек, халык булышырга тиеш. Ләкин алар булышсын өчен хокук саклаучыларга да тырышырга кирәк диде. Әмма белгечләр киресенчә, хокук саклаучылар төрле тикшерүләр уздыра, ришвәт алып, эшмәкәрлек үсешенә аяк чала дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Министр Рәшит Нургалиев утырышта коррупциягә каршы көрәш дәүләт программасы әзерләнүе һәм аның ничек тормышка ашырылачагын аңлатты. Ул көрәш өчен коррупциягә каршы канунларны яңарту, икътисади һәм социаль өлкәдә коррупциягә этергән сәбәпләрне бетерү, дәүләт контрактлары, тендерларны үтә күренмәле итү алымнарын кулланылачагын әйтте. Нургалиев фикеренчә, ниндидер нәтиҗәләргә ирешү өчен масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмаларның ярдәме кирәк. Әмне коррупциягә каршы көрәш дәүләт комитеты рәисе Кирилл Кабанов җәмәгатьчелек ярдәм итү өчен ул көрәшнең ничек барачагын тегел күзалларга тиеш ди.
Сейчас мы видели уже несколько раз вот эти кампании по борьбе с коррупцией.
Без инде коррупциягә каршы көрәш нигезендә берничә кампанияны күрдек. Анда губернаторлар да тотылса да, күбрәк вак эшләр һәм җитәкчеләр фаш ителде. Шуңа зур эшләр нигезендә коррупция ачылырга тиеш. Чөнки алай булмаганда халык бу чираттагы күз буяу диячәк. Кирилл Кабанов әйтүенчә, җәмәгатьчелек тарафыннан ниндидер тикшереп тору булмаганда коррупцияны бетерү мөмкин түгел. Бүгенге көндә Русиядә урта һәм кеше эшмәкәрлекнең үсеш ала алмавы да нәкъ коррупциягә бәйле дип билгеләнә. Чөнки төрле тикшерүләр, ришвәтчелек нәтиҗәсендә эшмәкәрләр үз эшләрен ябарга мәҗбүр була. Эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев утырышта бу хакта да әйтте. Ул махсус карар бар һәм хокук саклаучылар төрле милекчеләр эшендә катнашырга тиеш түгел диде. Ә Советлар Берлеге заманында генераль прокуратура каршында тикшерүчеләре белән шөгыльләнгән Телминг белән булай ди.
Если бы я не знал проблему коррупции, может быть, соблазнился бы очередным...
Әгәр мин коррупция проблемасын төптән белмәсәм, шыннан да көрәш башлануына ышаныр идем. Барлык идарә башыннан аягына кадәр коррупциягә батканда, хәзерге чаралар белән көрәш бернинди нәтиҗәләр бирмәячәк. Чөнки мондый көрәш ысуллары инде булды, без бер елдан соң көрәш нәтиҗәләре белән танышкач, эшнең урыныннан кузгалмаганын күрәчәкбез.
Видим, что телега-то опять же на том же месте.
Диде Телминг Длян. 2000 елны президент вазифасын башкарган Владимир Путин эчке эшләр министрлыгында ясаган чыгышында оешкан җинаятьчелек һәм коррупциягә каршы көрәшне төп максат дип атады. 4 елдан соң кабат президент булып сайлангач, Путин бу мәсьәләне янә күтәреп, коррупциягә каршы шура төзде. Хәзер шушы эшкә Медведев алынды. Ул коррупциягә каршы көрәш чаралары турында фәрман имзалады һәм президент җитәкчелегендә коррупциягә каршы шура төзде. Халыклар дуслыгы университетының Русия өйрәнү үзәге директоры Игорь Чубайс бундай фикердә тора.
Прежде всего нужна политическая воля, то есть можно начинать с любого.
Беренче чиратта сәяси ихтыяр кеше кирәк. Көрәшне төрле юнәлештә башларга була, әмма аның өчен җитәкчеләрнең чыннан да коррупцияны бетерү теләге бар икәнне күрсәтү кирәк. Ә беренче чиратта моны җитәкчеләрнең үзләреннән башлау зарур. Һәм президентның кремнәре хезмәт хакы турында мәгълүмат үтә күренмәле, ягъни халыкка барысы да билгеле булырга тиеш. Бары шул очракта гына башка җитәкчеләр дә шулай эшли башлаячак.
Каковы доходы высшего лица тогда? Этому примеру последуют и все остальные.
Ди Халыклар дуслыгы университетының Русияны өйрәнү үзәге директоры Игорь Чубайс. Медведев исә әлеге коррупция белән көрәш нигезендәге эшне яңа вазифалар, шуралар булдырудан башлады. Тиздән Русия эчке эшләр министрлыгында яңа вазифа булдырылачак. Ул президентның коррупциягә каршы көрәш нигезендә ярдәмчесе дип атала. Әлеге ярдәмче хокук саклау өлкәсендә генә түгел, ә барлык дәүләт оешмаларындагы коррупция проблемалары белән шөгыльләнер дип фаразлана. Ягъни аның тарафыннан коррупциядә катнаш дип шикләнелгән дәүләт эшлеклеләре исеме президентка җиткерелергә тиеш булачак.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без дәвам итәбез. Соңгы көннәрдә Россия Фәннәр Академиясендә еллык җыелыш узган иде. Биредә күп кенә көтелмәгән борылышлар да булды. Шуларның берсе академия җитәкчесе итеп кабаттан 71 яшьлек Юрий Осиповның сайлануы булды. Гәрчә күпләр бу урынга академияның Курчатов институтын җитәкләп, күп кенә акча китергән Михаил Ковальчукның сайлануын фаразласа да. Татарстан Фәннәр Академиясенең җитәкчелегенә үпкә белдереп, инде берничә ай рәттән тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков мәкаләләр язды. Шуша көннәрдә ул соңгы сүзен бастырып чыгарды, аның белән Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
Звезда Поволжья газетасында Татарстан Фәннәр Академиясе әгъзалары Дамир Исхаков, Искәндәр Измайлов һәрәтне диярлек Фәннәр Академиясенең җитәкчелеген тәнкыйтьләп, бу идарәнең алдагы язмышы турында күңелсез фаразлар калып килде. Беренче чиратта бу язмаларда хезмәт хакы, академиядә картлар гына яшьләргә урын булмау мәсьәләләре ачылган иде. Россия Фәннәр Академиясендә галимнәр 50 мең акча алып эшләгәндә татарстанлыклар тиенмәенгә эшләргә риза түгел. Үпкәләүчеләрнең бу гаепләүләре турыдан-туры Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Мазгаровка ирештерелсә дә, үзе ул бу вакыйгаларга тыныч карый. Журналистлар белән очрашканда Мазгаров Исхаковның бу гаепләүләренә җавап бирергә җыенмыйм дигән. Аныңча академия башлыгы белән гади тарих фәннәре докторы дәрәҗәләре туры килми. Шуңа күрә дә ул Исхаков алдында җавап бирүне кирәк дип тапмый. Аның каравы Звезда Поволжья битләрендә күптән түгел бу вакыйгага карата тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимовның җавабы бастырылган иде. Биредә ул Исхаков белән Майлов язганнарны ялган дип чыкты. Хакимовның үзенең дә әле бу көннәргә хәтлек институт җитәкчесе булу-булмау мәсьәләсе хәл ителмәгән иде. Әмма академиклар аның татарлар тарихы китабын нык тәнкыйтьләсә дә, барыбер дә тарих институты җитәкчесе итеп сайладылар. Академик Закиев исә Хакимовка ул Исхаков белән араларыны үзгән өчен генә дә тавыш бирәм дип белдергән. Әмма бунысы башка кыйсса. Хәзер Дамир Исхаковның «Звезда Поволжьяның чираттагы санында бастырылган «Последняя битва» язмасына игътибар итик. Исеменнән күренгәнчә, Исхаков бу язмада да күңелендә җыелганнарны сөйләп чыккан. Биредәге кайбер фикерләргә тукталыйк. Исхаков фикеренчә, бүгенге көндә Татарстан Фәннәр Академиясе торгынлык шыр кишерә һәм яңа үсеш юлына басмаса, шулай юкка да чыгырга мөмкин. Үзе язганча, дуслары аңа бу төпкә төшеп баручы академияны ташларга кушсалар да, Исхаков академиягә күп еллар кертелгән хезмәтләрен эзсез ташлап калдырырга теләми. Шунлыктан Татарстан Академиясен аякка бастыру юлларын уйлый. Бу фикерләрне ул республика президенты Миңтимер Шәймиевка да ишеттерергә тели. Әмма әлегә башлыкка барып җитеп булмый. Бүгенге көндә академия үсешенә 5 мәсьәлә кымачаулы ди ул. Бу Татарстан Фәннәр Академиясенең республиканың социаль-икътисади тормышында катнашу дәрәҗәсе төшү, академияның югары уку йортлары, сәнәгать үзәкләре белән тыгыз элемтәдә тормау, фәнни максатларның төгәл билгеле булмавы, академияның республиканың фән һәм мәгариф министрлыгы белән бергәлектә эшләмәве, академия идарәсенең эчке төзелеше артык консерватив булуы. Исхаков фикеренчә, бер академиядә фәннең төрле өлкәләрендә дә тикшерүләр алып барып булмый. Татарстан академиясе билгеле бер яссылыкта гына эшләргә тиеш. Аныңча республикада фәндә күбрәк авыл хуҗалыгы, төзелеш, транспорт һәм гуманитар фәннәргә кагылышлы тикшерүләр үткәрелергә тиеш. Шулай ук Дамир Исхаков дәүләт заказында тәртипкә китерергә кирәк ди. Академия Татарстан хөкүмәте каршындагы төп фән һәм мәгариф идарәсе булып, аңа буйсынып эшләргә тиеш. Бу язмадан алынган кайбер фикерләр иде генә, баксан аларында күп. Шушы әйберләр эшләнгән очракта гына Исхаков академияны аякка бастырып була ди. Алай да Татарстан Фәннәр Академиясе инде күп тапкыр әйтелгән бу гынахларны таныймы, юкмы? Иртәгә билгеле булачак. Биредә академиядә инде берничә ай ыгызыгы тудырган мәсьәләләрне дә читләтеп үтмәсләр дип ышана белгечләр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friend.
Быел Татарстанда уздырылган математика фәненнән бердәм дәүләт имтиханы үткән елгысы белән чагыштырганда ношарак нәтиҗәләр күрсәтте. Күптән түгел тикшерүчеләр Балташта ялган имтиханның үткәрү очрагын ачыклаган. Ни өчен укучылар математиканы белми һәм бердәм дәүләт имтиханы турында укытучылар ни уйлый? Бу хакта Наил Алан язмасында.
Бу көннәрдә Балтач якларында халык математикадан бердәм дәүләт имтиханы биргән вакытта безнең районга гына махсус аяк чалганнар дип шау-шу килә. Янәсе, мондый җитди сынаулар вакытында Татарстанда гына түгел, ә бөтен Русия мәктәпләрендәге чыгарылыш сыныфтагылар югары бәя алсын өчен әтиәниләр дә, укытучылар да, мәгариф хезмәткәрләре дә төрле юлларга бара. Ә менә ни өчендер нәкъ Балтач районындагы Нурма мәктәбендә булган хәлене бөтен дөньяга шаулатырга кирәк булды икән. Без бу турыда интернеттан күреп шаклар каттык, ди исемен әйтергә теләмәгән бер ана. Дөрес, математика имтиханы булган 4 июнь көнне Нурма укучылары үзләре бирмәгән. Алар мәктәбенә районнан җыелганнар. Бердән дәүләт имтиханы, ягъни БДИ бирү башлыгы мәктәпнең идән астына имтихан бирүче балаларның әти-әниләре алып килгән, математикадан яхшы белгән югары уку йортлары студентларын укытучыларны керткән. Тикшерүчеләр килеп сизмәсеннәр дип, идән асты ишеген бикләп мөхөрләп тә куйган. Имтихан башлангач, әти-әниләре 5000 сум түләгән укучыларның БДИ кәгазьләрен сиздерми генә алып, ярыктан идән астына биреп торганнар. Тутырылган эшләр кире сынау бирүче өстәленә яткан. Барсада жайгына барган вакытта Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы икътисади җинаятьчелеккә каршы идарә хезмәткәрләре килеп җитеп, бу алыш бирешне фаш иткән. Идән астыннан 15 кешене чыгарган. БДИның Балтач бүлеге башлыгы һәм аның ярдәмчесе ришвәт алуда һәм имтихан нәтиҗәләрен фальсификацияләүдә шикләнелә. Җинаять эше кузгатылган.
Были возбуждены уголовные дела.
Җинаят кодексының 290-нчы маддәсенең 2-нче кисәге нигезендә канун бозып ришвәт алуда Балтач район мәгариф бүлегенең 2 хезмәткәренә җинаять эше кузгатылды. Берсе бердәм дәүләт имтиханы бирү бүлеге башлыгы, аңа 36 яшь, икенчесе аның ярдәмчесе, аңа 30 яшь.
Пункту проведения ЕГЭ и его 30-летнего помощника.
Дейде Татарстан прокуратурасының матбугат хезмәтеннән Эдуард Абдуллин. Бу хәл Татарстанда беренче җинаять эше түгел. Узган елның март айында 2006 елгы математика билгеләрен югары күтәргән өчен республиканың мәгариф сыйфатын тикшерү үзәге вәкилләренең ришвәт алуын прокуратура ачкан иде. Ул вакытта югары билге өчен әти-әниләр 40,000 сум түләгән булган. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Людмила Нугманова белдерүенчә, Татарстанда чыгарылыш сыныфта укучыларның 30%-ка якыны математикадан быелгы дәүләт имтиханын икелегә биргән. Мәгариф идарәсе хезмәткәрләре дә, укытучылар да БДИның бөтен укучыларга март аенда гына мәҗбүр икәнлеге билгеле булу җитәрлек әзерләнергә мөмкинлек бирмәгән дип белдерә.
Ел буена укучы традицион экзамен бирәм дип әзерләнде. Билгеле булды, яз көне генә ул балага шок дисәң дә ярый инде. Ярый менә минем кызлар ягы бирәм дип без октябрьдән үк тотындык алар белән.
Ди Чаллыда яшәүче математик укытучысы Зөләйха Галиева. Галиева әйтүенчә, өстәмә дәрес алмый торып, мәктәп программасына гына ышанып, БДИны югары билгегә язып булмый. Ул өстәмә дәрес биргән кызлар математикадан югары бәя алган.
Ел буена 2 сәгать өстәмә ЕГЭ программасы белән ЕГЭнең бит аның китаплары хәзер бик күп. Банкларда бар, төрле тематический ФИПИ дигән белән аның бөтен нәрсә бар. Шушының белән әзерләнгәч, укучы тиешле балны ала.
Ди укытучы. Ә инде мондый дәүләт сынаулары вакытында күчерүләр, читтән ярдәмнәр булуында инкар итми ул. Укытучылар арасында кесә телефоннары белән сорауларны рәсемгә төшереп җибәрүче һәм шул ук вакытта телефоннан җавап алучы укучылар булгалавы турында да сүзләр йөри икән. Һәм бу көннәрдә авыл мәктәпләрендә укытучыларның укучыларга булышуы турында да хәбәрләр бар.
Бала чага бик белемсез хәзер. Мин бик шат бу ягының килгәненә. Мәктәпләрдә баланы укытып булмый иде инде. Институтка атанасы түләп кертә, баларга кирәкми. Даже ул укытучыны мыскыл итәргә дә может иде.
Ди Зөләйха Галиева.
Азатлык радиосының тапшырулар тәртибенә кергән үзгәрешләргә карата безнең тыңлаучылардан реакция килә тора. Безгә бүген СМС хәбәр килде. Тапшыруның ике өлешендә дә бер үк әйбер сөйләнә дип яза исемен язмаган тыңлаучыбыз. Тапшырубыз икегә аерылганнан соң ул ике тапкырга кыскарды дигән сүз түгел. Тапшырның ике өлешендә дә төрле-төрле мәгълүматлар керә. Без анда иң кызыклы хәбәрләрне сайларга тырышабыз. Без бары тик төп теманы кабатлап бирәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәгать башында яңгыраган әйберне ишетми калучылар булса, аны сәгать ахырында ишетә алырлар дип өметләнәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба да безгә фикерләрегезне белдереп торыгыз, азатлыктан аерылмагыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Нәрдә Австрия һәм Швейцариядә Европаның футбол беренчелеге бара. Чәршәмбедә Россия такымы чирек финалга чыкты. Россиядә аның яклаучылар арасында Динияр Берәлетдинов исемле татар уенчысы да бар. Кем ул Динияр, кайдан чыккан? Бу футболчы турында Гөлнар Шәйхетдин тулырак әйтеп сөйләр.
Бүгенге көндә Россия футболын Динияр Билалетдинов исеменнән башка күз алдына китерүе авыр. Бу татар егетенә 23 яшь кенә булуга карамастан, ул Локомотив такымында капитан вазифасын башкара. Нәтиҗәле һәм яхшы уены өчен Динияр 2004 елда Русиянең иң яхшы яш футболчысы исеменә лаек булган иде. Хәзер ул Русиянең җыелма футбол командасында иң оста ярым сакчыларның берсе булып санала. Динияр 1985 елның 27 февралендә Мәскәүдә туган. Әтиенисен Нижгар өлкәсе татарлары. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Диниярның футбол яратуы ата-бабасыннан ук килә. Әтисе Ринатның футбол белән кызыксынуы олы улы Марат һәм урта улы Диниярга да күчкән. Диниярның энесе Данил исә фехтование белән профессиональ шөгыльләнә икән. Ринат Билалетдинов бүгенге көндә Локомотив футболчыларына алмаш әзерли, тренер булып эшли. Бабасы Сәйер әйтүенә караганда, Диниер бик тырыш һәм максатына ирешүчән. Бу тырышлыгы аның татар милләтенә хас тырышлык. Әйтергә кирәк, Диниер матбугат чараларына биргән әңгәмәләрендә үзенең татар булуын әйтеп килә. Элегрәк татарча сөйләшә идем, даими аралашмагач тел онытыла. Мин үзем мәчеткә йөрмим, дуңгыз итеннән әзерләнгән ризыклар ашыйм. Бу нашардыр да, әмма моңа карамастан мин үземне мусульман дип саныйм һәм Аллага ышанам дигән Диниер бер әңгәмәсендә. Шулай ук Диниер татар халык ашларында бик ярата һәм аеруча әнисе пешергән итле бәлешне яратып ашый икән. Футбол уйнаудан тыш Диниер Мәскәү дәүләт индустрия университетының машина төзү бүлеген тәмамлаган. Монда ул бер туган абыйсы Марат белән бергә бер төркемдә укыган. Диниер кешерәк булуга карамастан мәктәпкә абыйсыннан иртәрәк барган. Шунлыктан мәктәпне дә бергә тәмамлап, югары уку йортына да бергәләп кергәннәр. Европа беренчелеге алдыннан Советский спорт газетасы укучылар җибәргән сорауларга Диниер үз җавапларын биргән. Максим исемле берәү 2004 елда башта Греция Евровидение бәйгесендә җиңү яулады, ә аннары футбол буенча Европа беренчелегендә алдынгы булды. Бәлки командага Димон Биланны алыргадыр дигән сорау биргән. Моңа исә Билаладдинов музыка һәм футбол арасында бернинди дә бәйләнеш күрмим дип җавап биргән. Миңа әлеге бәйге ошамый. Хоккей һәм футбол чемпионатларындагы җиңүләрне Евровидение бәйгесендәге җиңү белән чагыштыру урынсыз. Әйтик, мин Сычев, Тарбинский, Семедовны бер такымга җыеп, ишек алды беренчелегендә җиңү яулап, Русия даны якладым дип йөрү белән бер дип уйлыйм. Гомен бу бәйге һәм Биланның ул җыры миңа ошамады. Олимпия чемпионы Евгений Плющенконың биеп торуы да килешә торган гамәл түгел дигән Диниер Билалетдинов. Шулай ук монда Татарстанның Акбарс хоккей командасының баш тренеры Зинатулла Билалетдинов белән Диниер арасында туганлык җепләре юкмы дигән сорау бирелгән. Диниер сүзләренә караганда, алар хәтта таныш түгел икән. Ул үзенең фамилиясен сирәк очрый торганнардан дип уйлап йөргән. Тагын бер Билалетдиновны очраткач шок каткан.
Диниер Билалетдинов Казанга килсә, аны зур тантана белән каршы алырлар иде. Ә бу арада исә Татарстанда башка бер йолдызны кунагы итәләр. Казанга Барселонадан махсус очкыч белән атаклы опера җырчысы Хосе Карерас килде. Аны һава мәйданында күп санлы журналистлар, җәмәгатьчелек вәкилләре каршылады. Пәнҗешәмбе көнне кич Җәлил театры бинасында Карерасның концерты белән аның Русиядәге гастрольләре башланып китә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Бүген Азатлык радиосы сәхифәсендә Татарстандагы татар төрек мәктәпләрен саклап калу өчен көрәш дәвам итә. Бу мәктәпләрдә укучы балаларының ата-аналары киләсе сишәмбедә Мәскәүдә Русия хөкүмәте бинасы янында урам җыенын үткәрергә әзерләнә. Шул хактагы язманы Азатлык сәхифәсендә укый аларсыз. Җомга көне Татарстан фәннәр академиясендә еллык җыелыш үтә. Бу утырышта академия тирәсендә берничә ай дәвам иткән буталчы хәлләргә ачыклык керер дип көтелә. Академия тирәсендә хәлләргә багышланган язма аны да безнең сәхифәдә табырсыз. Федерация шурасы Русиягә эшкә килгән мигрантларның урыс телен белүен тикшерергә тәкъдим итә. Канун өлгесенә күрә 6 дәрәҗә булдырырга тәкъдим ителә. Мигрантлар шуның кимендә беренчесен үтәргә мәҗбүр булачак. Моның өчен 780 урыс сүзен белергә, 250 сүзле текстны укып күрсәтергә, 7 җөмләдән торган текст язарга кирәк булачак. Исегезгә төшерәбез, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенең адресы www.azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны Төркмән модасы турындагы кызыклы, бизәкле хикая белән дәвам итәбез. Танылган мода остасы Вячеслав Зайцев Төркмән күлмәкләрен халыкара сәхнәгә чыгарырга җыена. Әмма Төркмән хатын-кызларының моңа исе китми. Күптән түгел Ашхабадта булып киткән Вячеслав Зайцев Төркмән хатын-кызларының милли күлмәкләренә мөкибән киткән һәм үзенең яңа коллекциясен Төркмән бизәкләре нигезендә иҗат итергә булган. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш. Thank you.
Түркменстанга танылган мода устасы Түркмен тукымалары күргәзмәсенә килгән булган. Яңа коллекциядә заманча кием, шул сана джинсы шалвар да булачак. Иң мөһиме, алар барысы да Түркмен мамыгыннан тегеләчәк. Һәм анда Түркмен бизәкләре булачак, диде модельер. Зайцевның Мәскәүдәге мода йорты бу идеяны шунда ук хуплап чыкты. Россия һәм чит илләрдә мода яратучыларның күңеленә милли бизәкле киемнәр хуш килер дип ышанабыз, диделәр анда. Әмма милли бизәкле югары моданың Түркменстанның үзендә бик көтәләр дип әйтеп булмый. Дөресрәге, бу алар өчен бернинди дә яңалык түгел, биредә еллар буена милли кием мәҗбүри булды. Мәктәп һәм югары уку йортларында укучыларның киемнәре милли булырга тиеш. Кызлар яшел төсле тубыктан озын шигүле күлмәк, егетләр түбәтәй сыман такия дип аталган баш киемнәреннән йөри. Кайбер уку йортларында кызлар да такиялар кия, аның астыннан үрелгән ике тулым күренеп торырга тиеш. Кыска чәчле кызлар исә кәләпүшләре астына ясалма толымнарны үреп куя. Венада урнашкан Түркмен оешмасы башлыгы Фәрит Тихватуллин бүтән кешенең милли киемдә йөрергә мәҗбүр ителүе бигрәк тә яшьләрнең канагатьсезлегенә сәбәп була ди.
Всех студентов, учащихся в высших учебных заведениях и среднеспециальных.
Университет һәм көллиятләрдә укучыларның барысы да милләтенә карамастан Түркмен милли киемнәрен кияргә тиеш. Баштарак кайберәүләр моңа каршылык белдереп караган иде. Әмма аларны стипендиясез калдыру яки бөтенләй куу белән куркыттылар. Шулай итеп алар университет канунларын үтәлгә мәҗбүр калдылар.
Отчислением и таким образом вынуждали их соглашаться с требованием руководства вуза.
Фәрит әфәнде сүзләренә караганда, милли киемнәрнең бәясе кыйбат, һәр гаилә аларны сатып ала алмый.
Требует и шить ее из достаточно дорогих материалов, то по-туркменски.
Милли киемнәр гадәттә кыйбатлы тукымалардан тегелгән була, бәрхетнең аерым бер төреннән. Аннан соң яка махсус шигелгән булырга тиеш. Булар барысы да кыйбат. Рәсми тантаналарда укучыларның бер төрле милли киемдә булулары таләп ителә, диде Венадагы Түркменстан кеше хокуклары оешмасы рәисе Фәрит Тихватуллин. Түркменстанга читтән килүчеләр һәрвакыт бик күп хатын-кызның милли киемдә йөргәненә игътибар итәм. Кайберәүләр илдә кием сайлау мөмкинлеге булмаганын әйтә. Еллар буена ябык булган Түркменстаннан чит илләргә чыгу мөмкин булмады. Шулай ук бирегә чит ил кешеләре генә түгел, ә башка илләрдән мода мәгълүмат та килә алмады. Күпләр милли киемнәрен горурланып һәм аны чыннан да яратып киюләрендә әйтә. Төркмән хатын-кызларының киеме бик үзенчәлекле. Куе кызыл һәм ал, сары төсләр мәҗбүри булган күлмәкнең якасы һәм җиңнәре кызыл һәм алтын йөгертелгән шигүләргә бай була. Һәр милләт хатын-кызы кебек төркмән кызлары да матур киенергә ярата. Күпләр матур күлмәккә соңгы акчаларын бирергә әзер. Түркмән модасы да хәзер үзгәрә. Шәһәр хатын-кызлары милли киемгә заманча детальләр өсти. Күлмәкләрнең изүләре ачыграк итеп тегелә, озын җиң мәҗбүри түгел. Милли киим Түркменстанда әле дә мәҗбүри булып калганда, Түркмен хатын-кызлары аның матурлыгын һәм нәфислеген бер кайда да күрсәтә алмый. Моны алар урынына Русиянең киим дизайнеры Вячеслав Зайцев эшләргә җыена.
Сез Азатлык радиосының тапшыруын тыңладыгыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша, киләсе очрашуларга кадәр.